n-au nevoie. Până acum merg pe dreapta, dacă merge toată lumea pe stânga, pe ei puțin îi doare. Merg pe dreapta cu mașina, că știu, așa trebuie să fac. Așa că a fost foarte greu totuși. Au venit călugări ortodoxi, cine o fi ăștia, ei știau că sunt creștini, că sunt așa cum sunt anglicani, apare o mănăstire de călugări, ce vrea ăștia. Sigur că nu venea nimeni să-i vadă, pentru că așa sunt englezi, nu sunt curioși deloc, n-aveau nevoie să treacă drumul, să vadă ce fac ăștia acolo. În schimb, erau muncitori de englezi care ajutau la construcția și lucrau împreună cu călugări. Dar după ziua de lucru mergea un crâșm acolo și beau bănuții și povesteau între ei. Și zice, măi, toată ziua lucrăm cu călugării ăștia. Măi, ăștia sunt niște oameni de treabă, bre. Toată ziua lucrăm și niciun cuvânt despre Dumnezeu. Sunt niște oameni de treabă. Le-au mers vestea și au început să vină englezii să vadă cine o fi călugării ăștia care, uite, nu își impun treaba lor. Toată ziua lucrăm cot la cot și niciun cuvânt despre Dumnezeu. Cam tot așa am pățit și noi într-o vară. Am la Nou Neamț și am ieșit la coasă. Și am ieșit la coasă mai mult preoți și diaconi. Că ăștia eram. Am pe deal, păseam noi frumos acolo. Aveau. La margine, lângă un sătuc acolo. Un sătuc de oameni mai sărmani. Oameni care nu veneau nicicum la mănăstire. Era mănăstirea de 10 ani deschisă și oamenii din sat, din împrejurim, nu vin. Pentru că știu că călugării ăștia sunt dragi și mai la deal la bani. Unde cu tot felul de păcate, știm noi de ce s-au închis mănăstirile astea, că sunt oameni produsul sovieticilor. Vin de peste tot, dar din sat de acolo nu vin la mănăstire, pentru că atunci când bate clopotul la slujbe, spun, a, s-au trezit dragi. Da. Și acum, ceea ce nu făcea clopotul și toată propovăduirea, eram noi la coasă. Lăsam liniștiți acolo. Apar doi. Când am doi, săran doi, bărbați, la 40 de ani, apar și stau și la noi așa. Se uită. Noi chiar cosim și cosim de bine. La care nu mai rabde și zice, niciodată n-am crezut că și călugării lucrează. Ce treabă grozavă. Și așa am intrat în vorbă. Nici o predică de 10 ani, nici clopote, nici slujbe frumoase, pentru că la noi se fac slujbe cu adevărat frumoase, nu le-au trezit interesul. Dacă ne văzut la coasă, cum mai glumeau acolo, ce mai așa, ce mai făceam? Au venit oamenii din sat să vadă, uite bre, ce treabă fac călugări, niciodată n-aș fi crezut. Sigur că oamenii aia după aia vin la mănăstiri. Așa că, iată cum putem propovădui, fără să dăm prin afară cât suntem noi de credincioși, cât de bine știm Sfintele Scripturi și din Sfinții Părinți. Fii un om de treabă și caută să-l înțelegi celălalt așa cum este el și nu-i dai în cap într-o anumite faptele lui. Ce? Întoarce-le principial și dă-i, păstrează legătura cu el, că și rugându-le cu el, pentru el în taină, Dumnezeu așa îi va face mintea și așa va face prilejul în viața voastră, încât el singur te va întreba despre Dumnezeu și tu îi putea răspunde cu folos și spre mântuire. Poate dura treaba asta și 10 ani, 20 de ani, nu are importanță. E important că sufletul ăsta va veni la Dumnezeu. Să nu încercăm să convertim pe cineva într-o săptămână, în două și poate mai mult într-o singură discuție.
Ce să facem când ne supărăm de Bogul? Cum să facem să nu mă supărăm?
Ei, ai supărat, le-ai supărat. Acum, caută să nu mai faci faptele care știi că-l supără.
Părinte, cum să-l simți pe Dumnezeu mai aproape? Simptomare, distanță între mine și Dumnezeu. Ce lucru pierică să-l simți pe Dumnezeu aproape sau de unde provine această stare?
De la judecare. Când noi judecăm toți oamenii cu dragoste, începem să vedem dragostea lui Dumnezeu. Ne pare că am făcut ceva grozav, ne pare că poate am îndeplinit noi lucruri care alții nu le îndeplinesc, ne smerim și căutăm a judeca pe aproapele cu mai multă dragoste și îngăduință. vrei să-L simți pe Dumnezeu aproape? Păi simte-L și pe aproapele tău, aproape. Ceea ce voiești să primești de la Dumnezeu, oferă aproapele tău. Vrei să ierte? Iar. Vrei să primești dragoste? Oferă dragoste. Și în măsura în care facem asta, începem să-L simțim pe Dumnezeu aproape, îl descoperim ca dragoste, îl cunoaștem așa și până la urmă viața noastră devine o odihnă și o bucurie neîncetată, pentru că știm că așa cum judecăm, așa suntem judecați și cunoaștem că în adevăr Evanghelia este adevărată și că Dumnezeu este viu. Acesta este începutul lucrării noastre. Și doar prin această cale putem simți pe Dumnezeu aproape. Dacă judecăm pe aproapele ca pe noi înșine și ceea ce voim să primim de la Dumnezeu, oferim.
Mama mea merge la biserică, se spovedește, se împărtășește, dar mereu îmi creează probleme. Am căsătorit de curând, dar nu-i place de soțul meu. Mereu îmi bagă de vină că soțul meu îmi face cu tare lucruri. Stăm împreună cu ea, dar mereu, zi de zi, apar neînțelegeri, duhovnicul meu mi-a zis să nu mai bag în seamă, dar nu pot, pentru că e mama mea. Ce să fac ca între mine și mama și soțul meu să fie înțelegeri?
Nu o contrazice. Păi soțul tău e așa, 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 așa. Doamne, iubește, iar nu-i spun nimic, pravda. Azi așa, mâine așa și roagă, deci încearcă să o înțelegi pe ea. Are ea o pricină de supărare, o să-i treacă. Dar dacă te împotrivești, încerci să-i spui că nu e așa și chiar în inima ta nu-i primești ocările, niciodată nu rezolvi problema asta. Primești ocări. Primești. Ia vina asupra ta și roagă-te lui Dumnezeu. Pentru că dacă avem o mică împotrivire împotriva celui care ne mustră, focul nu prins. Dar dacă ne asumăm vina și zicem, iartă-mă, mamă, iartă-mă, ce să-i fac? Iartă-mă, te înțeleg, ești mamă și te doare. Iartă-mă și mergi înainte. Ca un timp, o să-i dea Dumnezeu lumină. Iartă-o și înțelege-o și roagă, ce să-i faci? Diavolul nu ne ispitește fiecare. Fiecare ne ispitește. Și nu admit să o ispitească și pe ea cu o leacă. Nu ispitește. Se supără, strig, reci, până la urmă se treacă. Dar nu trebuie. Nu te împotrivi. Ascultă-o în toate celelalte lucruri. Ți-o zis pe aia, fă. Hai la altă, fă. Și spune și soțului așa, poate face niște lucruri care o supără pe mamă. Hai, vedeți împreună dacă sunteți înțelept. Acoperă tu neputințele soțului care o smintesc pe mamă. Și așa, cu înțelepciune și cu rugăciune, în timp, scapi. Dar dacă nu ai această putere și măsură duhovnicească, rar ce o să faci. Nu mai bagi în seamă, cum zice așa părintele duhovnic. Dar această nebăgare de seamă să fie cu rugăciune și luând vina asupra noastră. Și atunci aduce roade. Roade frumoase. Luminoase. Dacă ne socotim așa ca fiuna care nu știe ce vorbește, ajunge până la urmă să urâd. Dar să nu urâd. Hai să ne rugăm.
Răbdioase părinte, am avut un duhovnic timp de 7 ani. Între mine și el a intervenit o situație în care personal nu eram mulțumit de evoluția mea spirituală. L-am părăsit găsindu-mă al duhovnic de care mă simt apropiat sufletește. Menționez că această despărțire s-a produs fără a-l anunța. Unul dintre motive a fost că acest părinte oficia deseori slujbe de exorcizare.
Hai, păi, să-l și anunți. Ca să ai, să-l niștează cugetul tău, că așa o să te tulpuri des. A mea și spune. Doar dacă 7 ani ai putut să te sfătuiești cu el și acum nu poți să-i spui că e acasă. Mi-e greu și iată, dacă blagoslovit, să mă spovedesc la părintele tare. face asta, pentru că dacă nu o faci, totul să-ți vină în minte fapta asta, ruperea asta și o să te chinui și nu o să ai pace. Iar și spui. Nu? Un lucru normal. Ce mare lucru. Mergi și spui.
Păi de ce să facem când nu avem stare la rugăciune? Diavolul mă bombardează cu tot felul de lucruri pe care le-am făcut în acea zi. Iar în loc să mă rog, mă gândesc la problemele pe care le-am. Cum să împiedic discuția cu gândurile din timpul rugăciunii?
Ei, nu-l mai bagi în seamă. Ia și citești în glas ce ai de citit și spune, Doamne, mintea mea, inima mea, e așa cum este, întunicată. Nu ți-o pot, ți-o dau așa, stricată cu mâini. Dar gura o am și cu gura te mărturisesc. Și zic, miluiește-mă Dumnezeu după mare mila ta. Zic, cu gurița ta măcar, dacă nu poți cu inima. Că așa zic și Sfinții Părinți. Și eu am scărat. Zic, psalmii așa, în șoapte. Zic. Și nu te mai gândi la împrăștierea minții. Pentru că nu-ți cere Dumnezeu acum rugăciune neîmprăștiată. Sfântul Ioan Scărarul spune cu Dumnezeu nu cere începătorului rugăciune neîmprăștiată. Asta este măsura celor care au primit harul de la Dumnezeu. Nimeni fără harul de Dumnezeu nu poate opri gândul. De ce? Te judeci pe tine ca pe unul ajuns la o măsură înaintată. Așa că zici tu acolo cu gura câteva rugăciuni care le poți, fă ceea ce poți, fă niște închinăciuni, fă niște metanii, că astea le poți. Și nu mai ai băgat de seamă la gând. Și în timp Dumnezeu ți le va ridica văzând stăruința ta. Dar nu intra în problematici de felul că diavolul dă gânduri sau nu mai dă. Pentru că o să intri în dialog cu el prin analizele astea, psihanalizele astea care le faci diavolului și nu o să ajungi la nimic. Pentru că el e mai șiret ca noi. Și o să te tulburi că iarăși mi-a venit gândul. Te tulburi că m-am tulburat. M-am tulburat și din cauza asta mor de mânie că m-am tulburat. Lasă-mi face. Ai tulburat, o să-ți treacă. Așa că fă lucrurile care le poți face, că cele pe care nu le poți, Dumnezeu nu ți le cere. Zic câteva rugăciuni în șoaptă, fă câteva închinăciuni, fă câteva metanii și judecă-te pe tine ca pe un începător. Și așa o să înaintezi.
Pentru a vă și cu adevărat pe care credinței, trebuie să se producă ceva radical în noi. Este posibil ca acest alt să nu se producă niciodată? Să permanentizăm o anumită stare și în felul acesta să ne ratăm situația reală și să atingem o împlinire de suprafață?
Nu este neapărat să se producă ceva radical. Depinde de temperamentul și de educația pe care o avem. Unii au ruperi și luminări din astea radicale, capul trupat. Dar alții nu. Alții vin pentru că au citit în Scriptură, pentru că i-a sfătuit cineva și merg încet și treptat, liniar, către desăvârșire. Așa că depinde de temperament, de educația pe care o avem. Nu căutăm acum în viața noastră o străluminare la Apostol Pavel sau mai știu ce chemări la Sfânta Cuvioasa Maria Egipteană. Ce să știm că sunt diferite fii, temperamente, diferite obicei și Dumnezeu fiecare se descoperă în felul în care va folosi cel mai mult. Și sunt mulți care s-au sfințit mergând așa școlărește și foarte cu minte către Dumnezeu, fără niciun fel de chestii miraculoase. Au învățat bine la școală, au terminat facultatea bine și au ascultat oameni și au mânat și au făcut și alte studii pe care au intrat în mănăstire și așa mai departe, consecvență și școlărește, au ajuns la sfințenie. Ca de exemplu Sfântul Teofan, Săvârâtul sau Stariu de Samson din Rusia și alții. Așa că nu este neapărat să căutăm și să așteptăm acest moment crucial în viața noastră. Pentru că el s-ar putea să produce mult. Și noi nu știm să-i culegem roate. Să nu vrem să fim spectaculoși în viața lumecească. Însă după lumecească poate fi și foarte liniștită. Și plină de noi.
Pentru toate trebuie să le fim pe aproapele noastră. Însă dacă ne cere ceva care după cugetul nostru l-ar putea vădăma, ce putem face atunci?
E, ceea ce voi să vă facă cu oamenii, faceți și voi lor. De exemplu, o faptă pe care, la care nu oricine s-ar încumeta, dacă am judecat după cuvântul nostru. Nunta din Cana. Mesenii de la nuntă au venit, au anunțat că nu mai au vin. Maica Domnului roagă pe Mântuitorul să facă ceva. Mântuitorul schimbă, reschimbă apa în vin, le mai face câteva vedri de vin. Oamenii ei, când au venit și le-au spus că le s-a terminat vinul, erau amințiți de acum, de bine, au băut tot vin. Prin vinul pe care l-au mai băut din mâna Mântuitorului, s-au îmbătat de bine. Înțelegeți? Mântuitorul nu a simțit nevoia să țină o predică împotriva beției, la nunta din Cana. Păi s-a terminat, s-a terminat. Nu-i destul că ați băut. Ar trebui nu doar cu pâine trăiește vin omul și nu doar cu vin din ăsta să împată. Este un vin al împărăției care voi da eu celor vincioși. Iată că nu a rostit o astfel de predică Mântuitorul, ci i-a dat vin. Și un vin foarte bun. Cel mai bun vin. De ce? Pentru că asta era bucuria lor de atunci. Și toate celelalte pe care le-ar fi spus Mântuitorul ar fi fost pentru ei o povară. Coborându-se la inima și la starea lor, la măsura lor, Mântuitorul își arată dragostea față de ei, dându-le cel mai bun vin, care a fost rodul de la vinul ăsta. Mirele a devenit apostol. Simon Cananeu. Lăsat nunta și a mers după Hristos. Este unul din cei 12. Așa că dacă ar fi să fie pus în situația asta unul sau una dintre fiicele adevărate ale bisericii, care știu că abia este în păcat și a îmbătat, și dacă îi s-ar cere o sticlă de vin de către cineva care este la o petrecere și s-a terminat vinul, ar dus eu foarte bine, l-ar mustra pentru că este bețiv și nu doar cu beție, cu bețiile astea nu ajunge departe. Dar dacă se face cu dragoste și cu înțelegere, de multe ori, facem celuia din fața noastră ceea ce voiem să ne facă el nou și îl putem câștiga, dacă este cu rugăciune. Dacă nu, am văzut că chiar și oprirea de la toate faptele rele, nu-l ascult. Pentru că fapta asta e rea. Nu îl facem mai bun, îl facem mai nebun. Și iată unele pogorâminte îl pot salva pe fratele meu. Dacă faci asta cu dragoste, îl judeci ca pe tine însuți și vezi. Măi, într-adevăr, îmi cere treaba acum, na, să merg cu el la teatru. Care îmi trebuie în teatru. Dar dacă văd că el este într-o depresie și el altă, ceva nu are acum. El vrea să meargă la teatru. Merg la stau acolo două ceasuri și trag metanii și la urmă îi spun că a fost grozavă piesa asta și l-am bucurat. Ce rost are toată treaba asta? Că are rostul că mâine când o să mă vadă că eu merg la biserică o să-mi spună mai hai că vin și eu cu tine, tu ai fost numai de-a. Hai să vin. De ce? Din dragoste. L-are nădejde. El știe că eu nu l-am părăsit într-o clipă. Nu teatru era important atunci. Atunci era important că eu să fiu aproape de el. Unde? Chiar și acolo. Așa că să căutăm în noi motivul pentru care îndeplinim dorința unui aproape. Sigur că pot fi mofturi care nu am niciun rost. Atunci, de la bun început, cu aceeași dragoste răspunde. Lasă-mă iară cu prostiile tale, știi că eu nu fac asta. Gata, și nu-l superi. Nu fac asta. Dacă vrei, uite asta facem. ce a făcut el în fața lui Dumnezeu, dar nu știe cum a răspuns Dumnezeu la asta. Și aici avem pilda unui călugăr căzut. O citim în Sinaxar și se pare că este chiar la Sfântul Vasile cel Mare, în piața lui. În orice caz, cred că Sfântul Vasile cel Mare este pomenit în această întâmplare. Nu are care călugăr. S-a îndrăgostit de fata unui preot idolat. A lăsat mănăstirea și a zis, mă însoc cu fata asta. A mers acasă și a zis, eu las-o. Tatăl, eu vreau să mă însoc cu fata mea. Bine, vrei tu să te însoci cu fata mea, dar stai un pic să mă duc să mă rog eu la templul meu. Se roagă și îi spune demonul, uite, este un călugă care vrea să însoare cu fata mea. Ce fac? Ce spune celebre de călugărie și celebre de potență. În scris. Ce bine. Merge preotul ăsta idolatru și spune. Îți dau fata. Dacă te lepezi de potență, de călugărie în scris. Călugurul a făcut asta. Și vine iarăși preotul la templul său și spune demonului, o făcut așa cum i-am cerut. La care demonul este? Nu-i da fata. Pentru că Dumnezeu nu s-a îndepărtat de la el. Harul Dumnezeu încă este cu el. Nu i-o da. Preotul a venit înapoi și i-a zis, nu pot să te-o dau, pentru că Dumnezeu nu și-a îndepărtat încă harul său de la tine. Atunci călugărul și-a venit în fire și a zis, dacă Dumnezeu meu, chiar și după ce m-a lepădat în scris de el, nu s-a îndepărtat totul de la mine, eu nu mai voi să-l părăsesc. Și s-a întors. Pare că la Sfântul Vasile a mers. A făcut rugăciune 40 de zile pentru el și s-a întors, Dumnezeu l-a reprimit cu totul și de plin. Așa că uitați-vă, până și în cazul unor lepădări de acest fel, Dumnezeu, dacă voiește în dragoste sa, păstrează legătura cu căptura sa. Așa că arătați un alt păcat prin care noi ar trebui să considerăm un om cu totul rupt de Dumnezeu. Și de la această concluzie a noastră să ne despărțim și noi de el. Dacă avem putere și dragoste, să păstrăm. Pentru că cine suntem noi? Nouă ne-a greșit. E pentru stăpânul său sau stă sau cale, spune Apostolul Pavel. Dumnezeu e greșit. Așa că să nu ne clătinăm prea mult din cauza gândirilor aproape de nostru, să ne rugăm indiferent ce ar fi. Știm că Dumnezeu unul cunoaște judecata și El are hotărârea. Dar noi suntem oameni și împreună părtimitori cu fratele nostru. Și oricând ne se poate întâmpla nou aceeași ispită.
Sunt întâlnări pe care vreau hotărârea de valori. Cum o puteți convinge că ortodoxia este ca de cea de valori?
Nici cum. Nu simt nevoie să onda și mari ucenici. Că pot face asta, că ascult, că fac, că trebuie. Ascultă cu smerenie. L-am întrebat odată cu părintele Serafil. Părinte, nu e așa că ascultarea e cea mai bună treabă, că ascultarea e cea mai, că așa, la care părintele îmi răspunde. Da, dacă e cu smerenie. Poți face ascultare și fără smerenie. Poți face ascultare după mintea ta, îndeplinind niște chestii pe care tu le-ai înțeles în mintea ta stricată. Și aduc aici o pildă din viața Sfântului Pahomii cel Mare. La Sfântul Pahomii cel Mare a venit odată un oaspet. Sfântul a poruncit, a chemat un ucenic și a poruncit: du-te și prăjește 2 ouă pentru că am un oaspet. Ucenicul îndată s-a dus, s-a apucat să taie lemn, să-ți facă altă treabă. Foarte conștiincios. Făcea ascultare de părinte. Și după acum l-a așteptat, și zice acolo, pentru că era părintele cu dreaptă judecat, văzător cu Duhul, a văzut ispita vrăjmașului și l-a chemat pe frate. Și îl întreabă: frate, ce ți-am poruncit eu să faci? Să tai lemne apa. Și apa s-a dus și a prăjit ouul singur. Pentru că a înțeles că vrăjmașul a luat mință. Și fratele făcea cu deplină conștiință și cu toată râvna ascultare de părintele. În loc să prăjească ouul, tăia lemne. Înțelegeți? Așa că și noi. Dar putem înțelege cu totul altceva din cuvintele părintelui nostru. Și nu neapărat de la un părinte oarecare, chiar de la un sfânt, ca Sfântul Pahomii cel Mare. În cauza asta, venim, ne verificăm gândurile din când în când. Acest pericol îl cunosc toți duhovnicii. Despre acest pericol vorbește și Mucheron Iosif și ucenicii săi. Pentru că se întâmplă la ucenicul din mândria sa să audă una și să înțeleagă alta. Așa că să fim cu dreaptă judecată când ne vedem pe noi. Să nu ne vedem mari, harismatici, lucrarea ascultării. Dar și pe duhovnici să iubim mai omenești. Fără să încercăm mintea noastră să ne convingem că avem un Gheron Iosif în față. Pentru că o să reușește asta o lună de zile. Dar după aia, când se înceapă să curgă din acest Gheron Iosif toată spăiala pe care a putut-o pe el, o să ajungi să-l vezi ca pe un drag și să vorbești tuturor. Pentru că o să aștepți să se întâmple minuni pentru că ți-a zis părintele, pentru că te va trimite într-un loc și nu o să ajungi, toate blagoslovenile pe care ți le dă, pentru că o să pățești o grămadă de ispite și o să-ți pierzi dragostea față de el și o să zici: ăsta nu e duhovnic adevărat, pentru că dacă era el un duhovnic cu har, Dumnezeu, dacă blagoslovea odată, cum s-a dus Sfântul Părintele Efrem, că atunci a și-a dus un sac toată noaptea prin Sfântul Munte, nici nu mai simțea greutate. Dacă era el duhovnic adevărat, ajungeam unde m-a trimis. Dar Dumnezeu îți dă după cugetul tău. Aștepți minuni? Părinte, ispitim pe Dumnezeu, fac o minune acușă. Uite că Dumnezeu nu se duce. Ce faci? Ți-ai pierdut încrederea în părintele tău? Păi dacă ți-ai pierdut-o, n-ai făcut nimic. Nici nu l-ai iubit, nici n-ai înțeles nimic. Fii cu simplitate și crezi de părintele tău ca pe ajutor al Dumnezeu și fii gata să se întâmple orice, pentru că l-asculți, nu pentru că faci minune cu tine, ci l-asculți pentru Hristos și poți primi prin El necuvântare. De ce este importantă această vedere? Ca să nu ajungi să te spargi de el când vei vedea anumite neputințe omenești sau anumite obiceiuri pe care voi omul le are. Puteai să găsești la Sfântul Serafim când merge într-un anumit fel, puteai să găsești și la unul și la altul, pentru că toți sfinții până la urmă sunt oameni. Unul vorbește mai iute, unul doar într-un anumit fel, altul glumește, altul este aspru, până la urmă vei ajunge să-l judeci indiferent ce treabă va face, pentru că vei găsi că Sfântul Cutare nu glumea niciodată, sau Sfântul Cutare mai și glumea, nu era tot timpul. n-am cules măslinele până la ora 4 și le-am cules după ora 6. Au rămas 4 frați nemâncați, dar asta totuși este reparabil. Dar noi, ce suntem aici, putem da peste cap și cauza unei nebunii de-a noastră pot intra oameni în închisoare sau altă problemă gravă putem stârni printr-o încrâncenare într-o anume ascultare. Așa că toate cu înțelepciune și cu dreaptă judecată și cu rugăciune să le facem și să le punem la loc. Și ne vom vedea o scăpare, un ajuns, să îndreptăm și să mergem înainte, neîncrezându-ne în cugetul nostru.
Cum ești în simțirea aceasta?
Care felul său este? După firea și după educația sa. Unul bate metanie, altul cântă, altul citește o carte, altul își trage două palme, ca Sfântul Simeon nu are loc. Fiecare cu felișanul lui. Echidia este o boală care ne tot însoțește de-a lungul vieții. Trebuie să ne păzim să nu ajungem în ea, pentru că de ieșit ieșim foarte greu. Când vezi la Ioan Scărarul la patima asta, cu cântări de psalmi împotriva voii noastre. Stai în picioare și cântă și bate metanie. Altceva nu poți, pentru că achetia se paralizează în mine. Și nu poți face o lucrare a minții atunci. Dar poți face una trupească. Du-te, ascult, muncește, scoală-te, bate metanie, cântă psalmi și încet o să înfrânci Duhul ăsta. După care îți poți reveni la lucrarea minții tale. Dar la început, nici de cum, prin eforturi de închipuire frumoasă, ci prin asceză mai mult trupească.
Când toți colegii se îngravează, poate mie e jenă să știu că eu sunt jenă de Hristos, poate voi fi marginalizat. Spuneți-mi.
Am zis, fii atent cum îți slujești pe Hristos, ca această slujire a ta să nu devină ridicolă. Niciodată un slujitor al lui Hristos nu este ridicol. Noi îl slujim pe Dumnezeu tuturor. Cei ce ne-a învățat Hristos sunt lucruri minunate, de mare noblețe, de mare bărbăție. Dacă slujești cu adevărat, nu poți fi luat în râs de către colegii tăi. Așa că, dacă încă nu putem purta de plin în noi frumusețea, darurilor pe care le dă, ne le aduce slujirea lui Hristos, să nu o facem prea la vedere, cum am zis mai înainte, pentru că este un risc. Știți care este? Cam cu ce se aseamănă un începător în viața duhovnicească, atunci când își etalează nevoința sa, cu un adolescent care stă la oglindă și face. Și când iese în stradă, ia bătaie. Înțelegi? Adică, dacă vezi că s-ar putea să termine cu bătaie, nu fă. Pentru că o să-ți dea două la ceapă, o să-ți trimit acasă. Nu mai bine stai, zice, ei băieți, iertați că n-am știut ce facem și mergem și noi acasă. Așteaptă, făcând într-adevăr, o să fim stăpâni pe tine. Așa este și în viața duhovnicească. Dacă încă nu ai dreapta judecată, nu ai înțelepciune, nu-ți pot ține simțurile tale, nu te băga treburi cu tinerii, să le explici cum e cu credința, cum e așa, pentru că se te prind într-o provocare și se cază. Dar să așteptăm până când ne se vor întări oasele și nu mai crește părul pe față. Da?
Păi, nu sunt de acord cu două lucruri meu și cu sfaturile pe care le pot face ca ei să știe pe părerea despre el.
Dar de unde știu părinții tăi sfaturile pe care ți le dau acolo? Asta ar trebui să rămână un secret. Este o taină. acolo. De ce? Ei, părinte, nu-mi dă voie să fac așa ceva. Eu merg acolo pentru că nu vreau eu, dar nu spune că din cauza că nu-mi dă voie părinte, pentru că ai făcut praf relația ta cu părinții. Adică tu pe noi, părinții tăi care te-am crescut de mici, nu ne asculți? Și ascultă un oarecare părinte. Bărbosul ăsta de 25 de ani care nu știe cum de a ieșit, nu-i spălat și nu-i așa, nu-i așa. Părintele nu mă lasă. La fel și soția soțului. Părintele nu-mi dă voie. Nu? Băga treburile astea înainte. Nu pot face asta acum, dar în niciun caz nu mă oprește părintele duhovnic. Nimeni nu trebuie să știe, mai ales părinții, dacă știm că sunt ostili, să știe ce fel de sfaturi nu dă nouă. Să-i sufrați. Apărați duhovnic. În situațiile astea, vă să descoperiți ce fel de sfaturi vă dă. Pentru că multe sunt ele apără așa. A, pentru mine duhovnicul meu, unde voi să fac chestia aia? Ce? Zic, ce duhovnicul meu nu-i bun. Vreau și eu să fac așa. Vreau și eu să am binecuvântare să merg, să zic, să mă tăi în urmă. Dar nu știi problema ta, nu știi de ce eu fac duhovnic așa cu el. Să nu descoperi întrebările astea. Și atunci nu o să apară probleme cu acestea.
Cum să fii mai mult pe plata lui Dumnezeu decât pe plata lui?
Cum? Scrie în Evanghelie, cum? Prea ne punem problemele așa tragic, așa, categoric. Nu voi mai fi pe placul lumii, voi fi pe placul lui Dumnezeu. După putere. Păi atât poți, încet, încet, încet. Este o luptă de o viață. Nu, gata, rup cămașa și nu mai am nimic cu lumea asta. Pentru Ioan Colo, la început cât sale, eram pustit, frate, să mă duc. Și îi spune, frate, gata, frate, ce tot atâta? Grijă, haine, casă. Eu m-am dat toată viața mea în mâinile lui Dumnezeu. El o să-mi poate de grijă. Mă duc în pustie și o lăsa haine, s-a dezbăcat în corp și o fugit în pustie. Și toate lucrurile astea lumești. Vine noaptea și când pustiu e frig, apare Ioan la ușă. Cine? Sunt eu, fratele tău Ioan. Care Ioan? N-am frate. Fratele meu este înger. Nu, nu ești tu Ioan. Dă-mi drumul că mi-e frig, mie. Dar cine ești? Eu sunt Ioan, fratele tău. Ei, fratele meu. Fratele meu Ioan este în pustie, el este înger, nu-i frig, nu-i nimic. Hai, dar nu până dimineață, îngheța bine, după care deschis ușa și zice, ce-i frate Ioan? Mai ești înger? Deci nu sunt om și mi-e frig și mi-e foame. Așa că măsura aceasta este o caricatură, așa, mai expresivă, pentru a înțelege că nu putem lăsa cămașa și să alergăm în câmp chiar așa, pentru că suntem oameni cu neputință, trăim cu familie, cu societate și le facem pe toate treptat și cu dreaptă judecată. Asta este trecerea de la cele ale lumii la Dumnezeu. Nu există niciun buton pe care să apeși ca te aplantezi aici, în lumea virtuților și a îngerilor, pentru că dacă ar fi Dumnezeu, El ar fi descoperit.
Nu poți ajuta un om credincios care e bolnav de cancer și îngrozit de perspectiva morții și
a cu rugăciune. Chiar acum a murit mătușa mea săptămâna trecută de cancer, după o viață petrecută cu totul de parte. Și înaintea morții s-a spovedit, s-a împărtășit și sunt foarte bucuros. Nu i-am spus nimic. Dacă n-am găsit-o bolnavă, am văzut-o ultima dată, i-am dus niște sucuri în zare. Rolii din alea că știam la canceroși de prinde bine, am văzut totul slăbit, știam, este pe ultimele zile, ea nu știa. M-am dus cu gândul să-i spun, o să mori, vinuți în fire, trebuie să te pregătești. Dar uitându-mă în ochii ei, lăsând-o să vorbească, am înțeles că nu-i pot spune asta. Pentru că nu va schimba nimic. Avea 60 de ani și o viață trăită cu totul de parte din Dumnezeu. O viață. O viață ca în fiecare cu Sergiu. să plec, zic, măi, numai că nu i-am spus că are cancer și va muri. Nici nu, măcar nu i-am spus că ar fi bine să mă împărtășească odată. Ce fac eu acum? Pentru că de acum mi-am luat bastonul și plecam și vedeam că nu găsesc prilej să spun treaba asta. Și când am îmbrățișat, am sărut că plec și zic, plec și asta e ultima noastră vedere. Aia să mai spovedise mai înainte, pentru că bolnav și acum trebuie să o fac a două oară. Și zic, aia, Ana Boga. Văd că ești așa, totuși. Bine, poate te mai părtășești, dar și mă părtășești mie bine. Zice, da. Și zic că e bine. Dacă e da, e bine. Și am aflat după aia. După vine preotul și am părtășit, o tablă de vorbă, că ești mult. După o viață întreagă. După o viață întreagă. Vă spun. Nici în film, chiar nu în film, nu se știu. Vreau să ies. Și adică după 4 de martie am dus. Am și alții cu cancer, cu boli. Nu le țineți predici. Omul în starea aia. Nu îi țineți predici. Nu îi arătați că vreți să-l ajutați într-un mod deosebit. Stați cu el în curs. Rugați-l lui Dumnezeu și purtați prilejul. Dacă o să vedeți licărire în ochii lui și o să ceară, o să vorbească cu un preot de bine. Dacă nu, nu țineți prilej. Stați cu el. Stați, rugați-l, ia și ia. Cereți la preot să roage. Faceți liturghii pentru el, mai ales în perioada aia. Zilnic faceți pentru el. Și așteptați vremea potrivită de la Dumnezeu. Dumnezeu și poate de mar, poate întoarce. Dar nu primiți gândul că nu poate întoarce. Știe Dumnezeu cum să fie. Așa că, acum, cu mare bucurie, așa, l-am petrecut la Dumnezeu, cred eu, pe mătușa asta mea, chiar la sfârșit, cu cancer, așa. Deci, într-o totală de credință. Iar la urmă,
vreau să ne vorbiți puțin despre libertatea ținută de femei, biserică și drum.
Ce să vorbim despre treaba asta? Ce o să mește de model? Modelier? Fiecare să fuge de la sine. Să întrebe când duce portocanii sau. Fiecare știe ce face. Păi de ce ți-ai luat putare și nu am? Păi pentru că așa. Pentru că așa sunt mai frumoasă sau așa sunt mai puțin bătrână sau așa sunt mai puțin grasă sau așa sunt mai puțin nu știu cum. Vezi și tu. Nimeni nu ți pune să ciuflești părul ca să fii urâtă și să ți iei haine ca să fii urâtă. Fii așa cum ești. Dar păstrează gândul tău la Dumnezeu. Eu cred că sobrietatea dă bine oricui. Oricând. Și hainele pe care portul pe care îl propune biserica nu este unul cu zic monoton sau șablonat. Știm cam cum ar trebui să îmbrace femeile, știm cam cum ar trebui să îmbrace bărbații. Dar nimeni nu le spune să vină cu cămăși albastru sau albă sau cu rochi albă sau negri. Nu. Așa că fiecare să trebuiască de sine și să se gândească. Așa că prin vestimentație, prin purtările lui, își descoperă și își expune starea sau gusturile sale, medie în care provin și până la urmă ceea ce caută și vrea. Ne îmbrăc. de dealtă dată. Știe pentru că le vei putea lupta. Nimeni nu hamă un cal tânăr la calul în care are dus lucruri prețioase. De ce? Calul tânăr poate răsturna căruța, este iute, smuncit, și prin acest neascântor al său, poate strica camul și căruța. Și iau un cal purtat. Calul tânăr se strunește mai întâi la călătorie cu o povară ușoară. Așa este și în viața de copii.